เจริญพรทุกท่านนี่เป็นครั้งแรกนะที่หลวงพ่อมาเทศในสนามม้านับว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายธรรมะแต่พวกเราหน้าตาไม่ใช่พวกเล่นม้าหรอกเท่าที่สังเกตดูพวกเราส่วนใหญ่ที่มาฟังวันนี้นะก็เป็นคนที่จัดว่ามีความสุขสบายในทางโลกมีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างดีจำนวนมากการที่ชีวิตเรามีความสุขมีฐานะมีอะไรอย่างนี้ก็เป็นผลของความดีที่เราสร้างมาอย่างน้อยเราก็สร้างเช่นสะสมความรู้อะไรต่างๆความสามารถต่างๆเราถึงรักษาตัวมีฐานะในสังคมที่สบายมาจนถึงวันนี้ได้แต่การที่มีชีวิตสบายมากๆเนี่ยนะบางทีมันทำให้เราประมาทง่ายเราก็สบายแล้วนี่เอาไว้ลำบากก่อนค่อยปฏิบัติธรรมตอนนี้ฟังไว้ก่อนถ้าเราเห็นว่าธรรมะเนี่ยวันนี้ฟังเอาไว้ก่อนนะวันไหนมีปัญหาชีวิตแล้วค่อยลงมือปฏิบัติเนี่ยอันนี้มันคล้ายๆเราคิดเอานะว่าถ้าเราวันไหนตกน้ำแล้วเราจะหัดว่ายน้ำมันไม่ทันเราต้องหัดว่ายน้ำให้เก่งซะก่อนที่เราจะตกน้ำอาจจะไม่ตกน้ำก็ได้แต่ถ้าตกน้ำต้องว่ายเป็นเราจะรอให้ชีวิตของเรามีปัญหาหนักหนาสาหัสซะก่อนแล้วลงมือปฏิบัติธรรมเนี่ยมันประมาทเกินไปเราอาจจะจมน้ำตายซะก่อนก็ได้เพราะงั้นถึงเราจะมีชีวิตที่สบายนะแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมาถึงตัวเราเมื่อไรก็ได้ไม่ใช่ว่าคนที่มีฐานะในสังคมดีมันจะมีความสุขตลอดกาลบางคนแค่ไปตรวจร่างกายประจำปีก็เจอมะเร็งแล้วนะเจอโรคแปลกๆทุกวันนี้มีคนเป็นโรคประหลาดตลาดเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยปุบปับไปเลยนะในชีวิตมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหรืออย่างเราทำธุรกิจเนี่ยเราว่ามันดีเราว่ามันมั่นคงนะการเมืองมันพลิกนิดเดียวเศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนนิดเดียวนะเราอาจจะล้มก็ได้งั้นในชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความไม่แน่นอนนะหรือตัวเราแน่นอนแต่ครอบครัวเราอาจจะไม่แน่นอนสามีอาจจะนอกใจภรรยานอกใจนะลูกติดยานะลูกติดการพนันอะไรเงี้ยเป็นไปได้เสมองั้นไม่ใช่ว่าทุกวันนี้เรามีอยู่มีกินมีฐานะดีแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขนิรันดรมันไม่แน่หรอกชีวิตนี้ถ้าเราไม่ประมาทนะเราก็ต้องมาเตรียมความพร้อมของตัวเองที่จะเผชิญกับปัญหาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างถ้าชีวิตไม่มีปัญหาก็เป็นกำไรของเราอย่างเราว่ายน้ำเป็นไม่ตกน้ำไม่จมน้ำเนี่ยเรือไม่ล่มอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแต่ว่าเราว่ายน้ำเป็นมันก็ดีอยู่แล้วงั้นถ้าเรามาศึกษาธรรมะนะให้มีความรู้ถูกความเข้าใจถูกซะตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ความทุกข์ยังเข้ามาไม่รุนแรงนะเวลาที่ความทุกข์รุนแรงมาถึงเรานะเราจะสู้ได้เราจะได้เปรียบคนอื่นการศึกษาธรรมะมันคือการให้ทุนให้ต้นทุนกับชีวิตเราเป็นการเพิ่มต้นทุนให้ชีวิตของเรานะอย่างตั้งแต่เด็กๆเราก็พยายามไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเราเพิ่มความสามารถของตัวเองสร้างต้นทุนให้ชีวิตถ้าเราได้ธรรมะด้วยนะมันจะมีประโยชน์มหาศาลเป็นต้นทุนแห่งชีวิตที่มั่นคงดีกว่าประกันชีวิตนะคนที่ประกันชีวิตมีไหมที่ไม่ตายนะประกันชีวิตยังไงก็ตายใช่ไหมเอาแน่นอนไม่ได้แต่ถ้าเรามาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถึงเราจะอยู่เราก็อยู่อย่างมีความสุขถึงเราจะตายเราก็ตายอย่างมีความสุขถึงเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่รักเราก็ไม่ทุรนทุรายถึงเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักเจอกับปัญหาชีวิตที่ร้ายแรงเราก็อยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์งั้นเราต้องมาเตรียมความพร้อมของจิตใจของเราให้ดีนะอย่าประมาทถ้าเราคิดว่าชีวิตเราต้องดีถาวรเนี่ยมันเข้าขั้นประมาทอย่างร้ายแรงเลยเพราะว่าวันหนึ่งไม่ว่าใครก็ตามวันหนึ่งเราจะต้องพบความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เสียชีวิตต้องตายแน่นอนนะบางคนเสียตั้งแต่ก่อนจะตาย คนที่รักคนที่อะไรนะทรัพย์สมบัติอะไรพวกนี้มีแต่ความไม่แน่นอนทั้งหมดเลยเพราะงั้นหลวงพ่ออยากชวนพวกเราให้มาศึกษาธรรมะเสียตั้งแต่เรายังมีกำลังยังมีความแข็งแรงอยู่สมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าท่านเคยชี้ให้พวกภิกษุทั้งหลายพระทั้งหลายดูขอทานคู่หนึ่งที่อยู่หน้าวัดท่านบอกว่าขอทานคู่นี้ถ้าได้ฟังธรรมตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวจะเป็นพระอรหันต์นะตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่จะได้เป็นพระอรหันต์ถ้ามาถึงวัยกลางคนนะจะได้พระสกทาคาพระอนาคาอะไรเนี่ยเป็นลำดับมานะแต่ตอนนี้แก่แล้วทรัพย์สินเงินทองวอดวายกลายเป็นขอทานถึงฟังธรรมก็ไม่ได้อะไรเลยก็จะเป็นขอทานชีวิตอันนี้ตกต่ำไปชาติหนึ่งแล้วเสียโอกาสอย่างร้ายแรงเลยพวกเราขณะนี้ยังแข็งแรงนะยังมีโอกาสถ้าได้ฟังธรรมที่ดีที่ถูกต้องได้ลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเราอาจจะได้ธรรมะในชีวิตนี้ก็ได้พระโสดาบันไม่ใช่นิยายหลอกเด็กนะพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยถ้าพวกเราปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเราก็มีโอกาสจะไปสู่สภาวะอย่างนั้นพระนิพพานมีอยู่จริงๆไม่ใช่อุดมคติไม่ใช่ยูโทเปียโลกหลอกเด็กไม่ใช่นะมีอยู่จริงๆสภาวะที่พ้นจากความทุกข์ความปรุงแต่งสภาวะที่พ้นจากความดิ้นรนมีความสงบสันติอยู่ภายในทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมีความสงบสุขอยู่ภายในนะเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนสภาวะอย่างนี้ก็มีอยู่จริงๆเส้นทางไปสู่สภาวะอันนี้เส้นทางไปสู่ความเป็นโสดาสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เส้นทางเข้าไปสัมผัสพระนิพพานเนี่ยก็ยังมีอยู่คือเส้นทางที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้เรานะปัญหาอยู่ที่ว่าเราได้เรียนรู้ทางนั้นพอหรือยังอย่าเรียนธรรมะแบบฉับฉวยนะหลายคนเข้าฟังธรรมะนะเข้าไปฟังที่โน้นฟังที่นี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่เข้าใจสักทีเรียนธรรมะนะเรียนให้มันเด็ดเดี่ยวเลยเอาให้มันรู้เรื่องจริงๆเลยถ้ารู้เรื่องรู้หลักของการปฏิบัติที่แม่นยำแล้วเนี่ยลงมือปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมะการปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมะมันเหมือนกับการเข้าคอร์สที่ intensive course เลยนะเข้มงวดมากต้องทุ่มเทสักช่วงเวลาหนึ่งถ้าเราผ่านช่วงเวลานี้ได้เราทุ่มเทได้มากพอนะเราได้รับผลที่ร่มเย็นเป็นสุขมาเป็นลำดับแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยการปฏิบัติธรรมเหมือนเราพายเรือถวนน้ำนะพายเรือถวนน้ำต้องข้ามแก่งไปด้วยนะถ้าเราพายไปแล้วเราก็หยุดเรือมันก็ถอยหลังนะไปไม่ได้สักทีต้องอดทนนะต้องลุยนะอดทนภาคเพียรเข้าไปจนกระทั่งเราข้ามแก่งไปได้น้ำมันก็ไม่เชี่ยวละนะเนี่ยค่อยๆฝึกการที่เราจะทุ่มเทจนเอาธรรมะมาสู่หัวใจเรานะเป็นพระโสดาบันอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนักหนาถ้ารู้วิธีพระโสดาบันท่านรู้อะไรเรารู้อันนั้นเราก็จะเป็นพระโสดาบันได้พระโสดาบันท่านเห็นความจริงว่าโลกนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะความจำได้หมายรู้ต่างๆไม่ใช่ตัวเราความคิดดีปรุงดีปรุงชั่วนะความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ตัวเราจิตที่รับรู้อารมณ์นะรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ความคิดนึกทางใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยท่านเห็นสิ่งเหล่านี้ท่านรู้ว่าไม่มีตัวเราในสิ่งที่เรียกว่าขันห้านะไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าด้วยไม่มีตัวเราในที่ใดเลยท่านเห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าเมื่อไรพวกเราเห็นสิ่งเหล่านี้เราก็ได้ธรรมะอย่างเดียวกับท่านนะมันเหมือนอย่างถ้าเรามีศีล5นะเราก็ได้ธรรมะของความเป็นมนุษย์ถ้าเรามีศีล5สมบูรณ์เราก็เป็นมนุษย์นะถ้าเราไม่มีศีล5นะเราก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานในคราบมนุษย์เท่านั้นเองงั้นถ้าเรามีคุณสมบัติของมนุษย์มีศีล5เราก็เป็นมนุษย์เต็มภูมิถ้าเรามีหิริโอตตัปปะเรารู้จักละอายนะใจที่จะทำชั่วถ้าจะทำชั่วแล้วละอายทำแล้วก็เกรงกลัวผลของบาปของกรรมอะไรเนี่ยเรียกว่ามีเทวธรรมนะเราก็เป็นเทวดาถ้าเรามีความสงบของจิตสงัดของจิตนะทรงฌานทรงอะไรเราก็ได้ธรรมะของพระพรหมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรเนี่ยเราก็ได้ธรรมะของพระพรหมร่างกายเรายังเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นพระพรหมงั้นทำนองเดียวกันถ้าหากเราเข้าใจธรรมะของพระโสดาบันเราก็เป็นพระโสดาบัน นะในร่างกายปกตินี่แหละสวยบ้างไม่สวยบ้างหล่อบ้างไม่หล่อบ้างแต่ละคนแตกต่างกันนะแต่ใจนั้นจะเข้าไปสู่ความสะอาดหมดจดอันเดียวกันเข้าไปสู่คุณธรรมอันเดียวกันนะสุดท้ายถ้าเราภาวนาจนถึงขีดสุดนะเราจะเข้าไปสู่ความสะอาดหมดจดอันเดียวกับพระพุทธเจ้าเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะก็คือความบริสุทธิ์ในจิตในใจของเรานี่เองถ้าจิตใจเราเข้าถึงความบริสุทธิ์เมื่อไหร่นะจิตใจของเรานั่นแหละเป็นพระสงฆ์จิตใจของเรานั่นแหละทรงธรรมไว้เต็มภาคเต็มภูมิจิตใจของเรากับพระพุทธเจ้านะเป็นอันเดียวกันเลยสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ทั้งสิ้นถ้าเราลงมือเสียตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปนะเรามาดูธรรมะของพระโสดาบันก่อนจะไปเป็นพระอรหันต์ต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ก่อนบางคนใจร้อนนะไปถามครูบาอาจารย์ว่าทำยังไงผมจะละกามได้จะละกามได้ต้องเป็นพระอนาคามียังไม่ได้เป็นพระโสดาบันอย่าเพิ่งคิดจะไปสู้กับกามเลยสู้ไม่ไหวหรอกเอาแค่ไม่ให้ผิดศีล5ก็บุญนักหนาแล้วนะพวกเรารักษาศีล5ได้ดียังถ้าไม่ดีไปรักษานะศีล5เป็นของวิเศษนะศีล5ไม่ใช่ถือไปเพื่อความลำบากแต่ศีล5นั้นถือไปเพื่อความสบายอย่างคนเราที่มีเมตตากรุณาไม่ทำร้ายสัตว์อื่นไม่ทำร้ายคนอื่นนะจิตใจมีความสุขนะแม้คิดทำร้ายคนอื่นทำร้ายสัตว์อื่นไม่มีความสุขคนที่ไม่คิดจะลักขโมยเขานะแต่ว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะมีส่วนเกินก็แจกให้สังคมได้เลยพวกนี้มีความสุขคนที่ซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองมีความสุขคนที่พูดตรงไปตรงมามีความสัตย์สุจริตนั้นสบายใจกว่าพวกปลิ้นปล้อนหลอกลวงนะนั้นศีล5เราต้องมีไว้ก่อนนะพระโสดาบันมีศีล5พวกเราต้องมีศีล5ไว้ก่อนอย่างน้อยเราเรียนแบบสิ่งที่พอทำได้ตั้งใจไว้ทุกวันตื่นนอนมาตั้งใจว่าเราจะรักษาศีล5กลางวันก่อนจะกินข้าวตั้งใจอีกว่าจะรักษาศีล5เผื่อว่าสำลักข้าวตายตอนนั้นนะจะได้ตายกับศีล5ภาคภูมิใจโยมบาลถามว่าเองมีความดีอะไรบ้างมีศีล5นะโยมบาลไล่ออกจากนรกเลยอยู่ไม่ได้แล้วไอ้คนชนิดนี้นะก่อนจะนอนนะก็ตั้งใจอีกเผื่อนอนแล้วไม่ตื่นนะเนี่ยตั้งใจไว้เรื่อยๆบอกตัวเองว่าเราจะรักษาศีล5นะถัดจากนั้นเราก็มาฝึกตัวเองในพระโสดาบันท่านมีศีล5เรามีศีล5ไว้พระโสดาบันนะท่านเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมท่านไม่ได้เชื่ออะไรงมงายงั้นเราก็มาสำรวจตัวเองเราเชื่ออะไรงมงายไหมเราทำความดีอะไรเราก็หวังอย่างโน้นอย่างนี้นะบางคนไปใส่บาตรขอให้เอนทรานติดอะไรแอดมิดอะไรได้โง่จริงๆเลยนะไปใส่บาตรแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับการสอบได้นะหรือบางคนไปขอพรจากพระขอให้ได้เลื่อนยศนะมีนายทหารคนหนึ่งนานแล้วนะสัก30กว่าปีแล้วไปขอพรพระหลวงปู่เที่ยงวัดม่วงชุมไปขอพรบอกหลวงปู่ครับผมเป็นพันเอกมานานแล้วขอให้ผมได้เป็นในพลสักทีเถอะหลวงปู่มองหน้าปุ๊บหลวงปู่บอกเลยก็โง่อย่างเงี้ยถึงไม่ได้เป็นอยากเป็นในพลก็ไปขอนายสิมาขอที่พระได้ไงพระไม่ใช่คนเซนนี่ใช่ไหมเหตุกับผลเราต้องตรงกันนะงั้นเราต้องรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุสิ่งที่เราทำนั่นแหละจะให้ผลกับตัวเราเองนะเราทำอะไรไว้เราก็ต้องได้รับผลอันนั้นแหละอย่างถ้าเราเป็นคนมีสัจจะสุจริตใช่ไหมเราก็จะได้รับผลได้รับความเชื่อถืออย่างคนพูดอะไรตรงไปตรงมานะคนเชื่อถือเขาเชื่อว่าพูดจริงไม่หลอกเขาเนี่ยถ้าเราทำอะไรนะทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปด้วยเหตุผลไม่มีคำว่าร้องขอนะไม่มีคำว่าอ้อนวอนในทางศาสนาพุทธเนี่ยมีแต่ว่าทำกรรมอันใดก็ต้องได้รับผลของกรรมอันนั้นนะอันนี้เป็นการให้เกียรติกับความเป็นมนุษย์ของเราอย่างสูงเลยนะคือเราเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราเองไม่ใช่พระเจ้ากำหนดเรานี่แหละกำหนดชีวิตของเราเองนะงั้นเราต้องตั้งใจกำหนดชีวิตของเราให้ดีขึ้นมีศีลมีธรรมให้มากขึ้นนะจะได้มีความสุขมากขึ้นต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ใช่คำว่าฟลุกไม่มีคำว่าบังเอิญไม่มีในทางพระพุทธศาสนานะมีแต่ต้องทำเอาเองอย่างบางคนไปฟังหลวงพ่อเทศหวังว่าฟังไปแล้วจะปิ๊งไม่ต้องปฏิบัติปิ๊งเลยนะได้พระโสดาสกทาคาอันนี้มักง่ายเกินไปไปฟังอีกกี่ปีก็ไม่เป็นถ้าฟังแล้วก็เอาหลักของการปฏิบัติมารู้วิธีปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติเดี๋ยวก็เป็นนะ7วัน7เดือน7ปีอะไรมันก็ควรจะได้อะไรบ้างติดเนื้อติดตัวไปบ้างไม่ได้ลำบากยากเย็นเกินไปนะ ระโสดาบันเนี่ยท่านล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนตัวนี้ตัวสำคัญพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเดิมนะร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆหน้าตาไม่เหมือนเดิมบางคนก็หน้าตาแก่ขึ้นบางคนก็หน้าตาสาวขึ้นถ้าเด็กๆใช่ไหมมันก็หน้าตามันก็สาวขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วหน้าตามันก็แก่เนี่ยร่างกายเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอจะมองเห็นได้ว่าร่างกายนี้ไม่คงทนถาวรหรอกแต่จิตใจเนี่ยมันเกิดดับเร็วกว่าร่างกายนะแต่มองยากเพราะมันละเอียดมากเราไม่รู้สึกเลยว่าจิตของเราเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราคิดว่าจิตเราเที่ยงคิดว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดียวกันเราคนนี้กับเราพรุ่งนี้นะก็คนเดียวกันเราคนนี้วันนี้กับเราชาติหน้าก็คนเดิมอีกมันจะมีความรู้สึกว่ามีเราอยู่คนหนึ่งนะเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่นะดูลงมาจะพบว่าไม่มีเราหรอกมีแต่ขันห้าทำงานไปเรื่อยๆมีการกระทำของขันห้านะมีความอยากมีกิเลสตัณหาอะไรเนี่ยพระโสดาบันยังมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำนะอันนี้เราจะต้องเห็นตัวนี้และเป็นพระโสดาบันทำยังไงเราจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อล้างความมีตัวตนเพราะตัวตนไม่มีมาแต่ไหนแต่ไรมีแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวตนวิธีที่จะทำลายความเห็นผิดมีวิธีเดียวคือเห็นให้ถูกถ้าเมื่อไรเห็นถูกเมื่อนั้นก็ไม่เห็นผิดนะถ้าเราเห็นผิดว่ามีตัวมีตนแล้วก็เรามาดูของจริงร่างกายนี้เป็นตัวเราจริงๆหรือเปล่าความสุขความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้เป็นตัวเราจริงๆหรือเปล่ากิเลสทั้งหลายนะกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นตัวเราจริงๆไหมจิตใจนี้เป็นตัวเราจริงๆหรือเปล่าเรามาดูของจริงเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อล้างความมีตัวตนนะแต่ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนเพราะตัวตนไม่มีตัวตนมีอยู่ในความเห็นผิดเท่านั้นเองถ้าเมื่อไหร่เห็นถูกไม่ได้เห็นผิดเมื่อนั้นตัวตนไม่มีพระโสดาบันนั้นได้ล้างความเห็นผิดแล้วล้างมิจฉาทิฏฐิไปแล้วนะท่านก็รู้ว่าตัวตนไม่มีมีการกระทำของร่างกายมีการกระทำของจิตใจนะแต่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่ตัวเรานี่ท่านเห็นอย่างนี้ถ้าเป็นพระอรหันต์จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอย่างพระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำถ้าพระอรหันต์เนี่ยไม่มีการกระทำด้วยไม่มีผู้กระทำด้วยนะมีแต่กิริยาที่เคลื่อนไหวไปของขันธ์ห้านะจะไม่เหมือนกันสภาวะจะแตกต่างกันเป็นลำดับไปเราเอาเบื้องต้นนะมาล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราด้วยการเห็นถูกวิธีเห็นถูกก็คือเราก็คอยมารู้ลงมาเรารู้สึกว่าอะไรบ้างที่เป็นตัวเราก็ร่างกายนี้เป็นตัวเราจิตใจนี้เป็นตัวเราเรามาคอยรู้ความจริงของร่างกายมาคอยรู้ความจริงของจิตใจดูซิมันจะเป็นตัวเราจริงสักแค่ไหนนะวิธีที่จะดูร่างกายจิตใจของตัวเองได้เนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องทำก็คืออย่าใจลอยถ้าเมื่อไรพวกเราใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจพวกเราใจลอยวันละกี่ครั้งนึกออกไหมใครใจลอยวันละหนึ่งครั้งบ้างเกือบทั้งห้องใจลอยวันละหนึ่งครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับนะใจลอยวันละครั้งเดียวพวกเนี้ยไม่ได้ธรรมะแน่นอนเลยแล้วใจลอยตลอดเวลานะถ้าปฏิบัติธรรมนะก็จะใจลอยไปชั่วโมงหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ใจลอยไปละเดี๋ยวลอยไปอีกสองชั่วโมงรู้สึกทีหนึ่งนะถ้าภาวนาเก่งขึ้นใจลอยใจเคลื่อนปั๊บสติรู้ทันรู้สึกตัวเคลื่อนปั๊บรู้สึกทันรู้สึกตัวนะเนี่ยใจลอยบ่อยแต่สั้นคลิกเดียวรู้สึกคลิกเดียวรู้สึกคลิกเดียวรู้สึกจะเห็นอย่างนั้นนะยิ่งใจลอยบ่อยยิ่งดีใจลอยนานไม่ดีเลยนะใจคนทั่วไปที่ไม่เคยฝึกเนี่ยใจลอยวันละครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับนักปฏิบัติที่เก่งกล้าสามารถเนี่ยใจลอยเป็นหมื่นแสนครั้งเลยนะวันหนึ่งคลิกคลิกคลิกคลิกนี่รู้สึกตลอดเลยนะพวกเราต้องใจลอยบ่อยอย่าใจลอยนานนะวิธีที่จะฝึกให้ไม่ใจลอยให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะเพราะถ้าใจลอยเนี่ยเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเมื่อเราลืมร่างกายเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงของร่างกายได้ไม่เห็นความจริงของร่างกายเราก็ล้างความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเนี่ยไม่ได้ถ้าเราใจลอยเรามีจิตใจอยู่เราก็ไม่รู้ถึงจิตใจของตัวเองนะเราก็ไม่เห็นความจริงของจิตใจของตัวเองว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะ งั้นตัวใจลอยเนี่ยคือศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะของนักปฏิบัติพวกเราใจลอยแทบทั้งวันนะถ้าไม่ได้เคยฝึกจิตฝึกใจแล้วใจลอยตลอดเวลาเลยนะหาคนที่รู้สึกตัวเนี่ยหายากจริงๆพวกเราตื่นเฉพาะร่างกายนะแต่จิตของเราไม่ตื่นหรอกจิตของเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดโลกของความฝันจิตของเราใจลอยไปก็เหมือนคนฝันไปคนหลับไปเท่านั้นเองเมื่อไรเราจะปลุกจิตใจให้ตื่นขึ้นมาได้ถ้าใจของเราตื่นขึ้นมาได้ใจไม่ล่องลอยไปที่อื่นไม่ได้เคลิ้มฝันไปที่อื่นเรามีร่างกายเราก็จะรู้สึกถึงร่างกายได้เรามีจิตใจเราก็จะรู้สึกถึงจิตใจได้เพราะงั้นพวกเราต้องมาหัดนะไม่ให้ใจลอยนานไม่ใช่หัดไม่ให้ใจลอยเลยเอาว่าหัดไม่ให้ใจลอยนานจะไม่ให้ใจลอยเลยเป็นไปไม่ได้นะไม่ใช่ภูมิของเราไม่ใช่พระอรหันต์พวกเรายังมีกิเลสเยอะแยะใจลอยทั้งวันเนี่ยแต่ว่าอย่าให้นานวิธีที่เราจะฝึกไม่ให้ใจลอยนานนะมีวิธีฝึกต้องทำต้องฝึกอย่างเราจะทำอะไรเราก็ต้องเรียนใช่ไหมต้องฝึกต้องหัดยิ่งฝึกหัดมากนะเราก็ยิ่งชำนิชำนาญอย่างขับรถยนต์ขับทีแรกลำบากใช่ไหมขับไปขับไปบ่อยๆก็ชำนาญขับง่ายเผลอๆไปก็ถึงบ้านแล้วไม่ได้คิดอะไรมากการฝึกจิตฝึกใจก็เหมือนกันต้องมาฝึกจนให้มันชำนาญนะเบื้องต้นพวกเราต้องหัดทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งซะก่อนนะหัดพุทโธก็ได้หัดรู้ลมหายใจก็ได้นะทั่วๆไปคนทั่วๆไปก็หัดหายใจเอานะถ้าพวกราคะมากนะก็หัดดูร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนะพวกขี้โลภมากอะไรเนี่ยนะก็ค่อยดูพิจารณาไปชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนอย่างนี้ก็ได้คนไหนขี้โมโหมากนะก็หัดเจริญเมตตาไปมองคนอื่นด้วยความรู้สึกเป็นมิตรบ้างอะไรเนี่ยใจมันจะค่อยเย็นค่อยสงบนะใจมันจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านใจมันจะค่อยๆกลับมาหาตัวเองนี่ถ้าเราจะฝึกให้แบบรวดเร็วเอาแบบลัดๆเลยให้รู้สึกตัวได้เร็วๆนะก็คือคอยรู้ทันเวลามันหลงไปเวลามันเผลอไปหัดพุทโธไปหัดหายใจไปก็ได้นะลมหายใจนี่เป็นกรรมฐานพื้นฐานใครๆทำก็เหมือนกันทำได้ไม่ยากอะไรเพราะทุกคนมีลมหายใจอยู่แล้วแต่ว่าเราหายใจทิ้งตลอดเวลาต่อไปนี้เราหายใจแล้วเราคอยรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวนะคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆก็เห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูบ่อยๆหายใจไปหายใจไปพอใจมันลอยไปแอบคิดเรื่องอื่นนะหรือว่าเรากำกับลงไปด้วยพุทโธก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่ไม่ใช่ฝึกเพื่อให้จิตสงบนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปแล้วจิตไปแอบคิดเรื่องอื่นรู้ไวๆว่าจิตหนีไปคิดแล้วลืมพุทโธแล้วลืมลมหายใจแล้วนะเพราะงั้นรู้ลมหายใจไปจิตหนีไปคิดก็รู้หรือถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปแต่ไม่ใช่ดูเพื่อให้จิตสงบดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้นะจิตไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้นะเวลารู้ลมหายใจนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้รู้ทันจิตที่มันวิ่งไปวิ่งมาจิตของเราวิ่งไปวิ่งมาได้นะทุกคนลองทำความรู้สึกไปที่เส้นผมของตัวเองสิทำใจไปอยู่ที่เส้นผมของตัวเองลองย้ายความรู้สึกไปอยู่ที่หัวแม่มืออันใดอันหนึ่งมือซ้ายก็ได้มือขวาก็ได้ย้ายความรู้สึกไปอยู่ที่หัวแม่มือย้ายความรู้สึกไปอยู่ที่หัวแม่เท้าสิลองย้ายความรู้สึกไปไว้ที่หูข้างขวาสิเอาละพอว่าเรารู้สึกไหมว่าจิตมันเคลื่อนไปได้นะอย่างเวลาเราสนใจที่เส้นผมใช่ไหมมันคล้ายๆจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ผมจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่มือที่เท้าที่หูที่แขนที่ขาจิตมันเคลื่อนได้ในห้องนี้จำนวนมากที่มองเห็นจิตที่เคลื่อนไปนะแต่จำนวนน้อยเนี่ยคิดลูกเดียวไม่เห็นอะไรเลยนะคิดหลวงพ่อสอนอะไรนะจะทำยังไงนะแทนที่จะรู้เข้าไปเลยนะคิดมากคิดมากยากนานนะจิตของเราเนี่ยจะเคลื่อนที่ตลอดเวลานะอย่างเวลาเราเห็นพระพุทธรูปเนี่ยเวลาเราไปดูที่พระพุทธรูปรู้สึกไหมจิตเราวิ่งไปอยู่ที่พระพุทธรูปได้นะเนี่ยจิตเราวิ่งไปทางตาก็ได้นะวิ่งไปดูวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางจมูกวิ่งไปทางลิ้นวิ่งไปทางกายวิ่งไปทางใจก็ได้จิตที่วิ่งไปทางใจก็คือจิตที่วิ่งไปคิดมีบ่อยที่สุดจิตของเราหนีไปคิดทั้งวันนะงั้นเรามาหัดพุทโธพุทโธไปนะหัดรู้ลมหายใจไปแล้วถ้าจิตหนีไปคิดเนี่ยคอยรู้ทันมันเคลื่อนไปแบบที่มันเคลื่อนไปที่ผมที่มือที่เท้านี่เองนะหัดรู้บ่อย ม่ใช่หัดให้มันไม่เคลื่อนนะแต่หัดว่ามันเคลื่อนเรารู้ทันมันนะมันเคลื่อนเรารู้ทันมันหนีไปคิดเรารู้หนีไปคิดเรารู้ลองไปฝึกดูนะประมาณเดือนหนึ่งไม่เกินนั้นหรอกประมาณเดือนหนึ่งเราจะได้ชีวิตที่แปลกใหม่ขึ้นมาชีวิตที่รู้เนื้อรู้ตัวนะเหมือนชีวิตที่เกิดใหม่นะเราจะรู้เลยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในโลกของความฝันเราไม่เคยอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเลยงั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะจิตใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่เราไม่ได้บังคับถ้าบังคับใจจะแน่นๆถ้าใจแน่นๆทำผิดละจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเบานะจิตที่เป็นกุศลอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวถ้าหนักถ้าแน่นถ้าแข็งถ้าซึมถ้าทื่อนะจิตไม่ใช่แล้วเป็นจิตอกุศลงั้นเรามาค่อยๆฝึกไปนะทุกวันเราหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตมันหนีไปคิดไปหรือไม่ชอบรู้ลมหายใจสวดมนต์ก็ได้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะไรสวดไปสวดมนต์ไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วฝึกอย่างนี้มากๆนะเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าสมาธิขึ้นมาสมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิตนะจิตที่ไม่มีสมาธิก็คือจิตที่สายไปสายมาเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆแต่จิตที่มีสมาธิก็คือจิตที่มันตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อเราได้สมาธิแล้วเนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเรามีร่างกายเราก็จะรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายเรามีจิตใจนะมีความสุขความทุกข์มีโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็จะรู้ถึงสุขทุกข์โลภโกรธหลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นศัตรูเบอร์หนึ่งนะก็คือการที่เราหลงไปเราลืมตัวเองงั้นเราต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองอันนี้แหละคือการฝึกสมาธิละให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นพวกเราชอบแปลสมาธิแบบมักง่ายนะว่าสงบไปเปิดพจนานุกรมดูนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นก็คือการที่จิตเราไม่หลงไปไม่ไหลไปนี่เองจิตใจตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้นะถ้าเราใจล่องลอยไปมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมกระทั่งกายก็ลืมแล้วจะไปเห็นความจริงของกายได้ยังไงกระทั่งจิตใจเรายังลืมเราจะไปเห็นความจริงของจิตใจได้ยังไงงั้นเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมานะรู้สึกตัวนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งคือหลงไปไม่รู้สึกตัวศัตรูเบอร์สองศัตรูมีสองตัวเท่านั้นแหละที่ขวางการปฏิบัติของเราตัวแรกหลงไปนะวิธีที่จะต่อสู้กับมันก็คือรู้ทันทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหลงไปเรื่องอื่นรู้ทันจิตหลงไปรู้ทันจิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวศัตรูเบอร์สองคือการบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจทำกายทำใจให้ลำบากทำกายให้นิ่งทำใจให้นิ่งทันทีที่พวกเราคิดถึงการปฏิบัติสมมติเราจะนั่งสมาธิพวกเราทำยังไงบ้างเราก็ต้องขยับก่อนใช่ไหมวางฟอร์มนั่งเนี่ยดัดแปลงร่างกายเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มดัดแปลงจิตใจทำจิตใจให้ขรึมขรึมบางพวกก็ทำจิตใจให้ซึมถ้าอย่างนี้ได้แหมจิตมีสมาธิอันนี้ไม่ใช่เลยนะนี่ขาดสติอย่างร้ายแรงเลยนะถ้าเราเพ่งไว้เราบังคับไว้นะเราบังคับร่างกายต้องเดินอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้นะมันจะร่างกายมันจะอึดอัดถ้าเราบังคับจิตใจจิตใจจะอึดอัดถ้าเมื่อไหร่เกิดความอึดอัดขึ้นนะเมื่อนั้นตึงเกินไปถ้าเมื่อไหร่เผลอไปลืมตัวเองเมื่อนั้นหย่อนเกินไปทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนนะก็คือไม่เผลอไปแล้วก็ไม่ไปเพ่งไว้ไม่ไปบังคับกายบังคับใจแค่รู้สึกกายรู้สึกใจนะไม่ใช่เพ่งกายไม่ใช่เพ่งใจไม่จ้องคนจะกินน้ำสักแก้วนะจ้องจนไตวายไปแล้วยังไม่ได้กินน้ำเลยนะขาดน้ำอย่างร้ายแรงเนี่ยจ้องมากๆนะมันคือการเพ่งคือการทำตัวเองให้ลำบากนะมันไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางไม่เผลอไปแล้วก็ไม่ไปเพ่งจ้องเอาไว้บังคับควบคุมเอาไว้แต่รู้อย่างที่มันเป็นเราแค่ตื่นขึ้นมาแค่รู้สึกตัวขึ้นมาแค่ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาแล้วดูร่างกายมันทำงานดูจิตใจมันทำงานร่างกายของเราทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนดูมันเรื่อยๆไปเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูเราจะรู้สึกทันทีเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนอยู่ใจเราเป็นคนดูมันจะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นร่างกายนี้จะไม่ใช่ตัวเราทันทีเลยมันจะรู้สึกขึ้นในใจเลยว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรา เวลามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเราตั้งมั่นเป็นแค่คนดูอยู่เราจะเห็นว่าความสุขความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นในร่างกายบ้างเกิดขึ้นในจิตใจบ้างแต่ความสุขความทุกข์ที่เกิดในร่างกายนะก็ไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตใจด้วยจิตใจเป็นคนไปเห็นมันเข้าหรือความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจนะก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจเป็นครั้งคราวมาแล้วก็ผ่านไปมาแล้วก็ผ่านไปแล้วตรงนี้ถ้าพวกเราจะหัดนะอยากทำกรรมฐานแบบที่ง่ายที่สุดเลยเพลนที่สุดเบสิกสุดๆเลยนะคอยรู้ทันความรู้สึกในใจของตัวเองไว้รู้สึก3อย่างเท่านั้นไม่ต้องเรียนอะไรเยอะหรอกถ้าจิตใจมีความสุขให้รู้ทันจิตใจมีความทุกข์ก็ให้รู้นะจิตใจเฉยๆก็ให้รู้งั้นเวลามีความสุขเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีความสุขเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ว่ามีความทุกข์เวลาใจเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์รู้ว่ามันเฉยๆฝึกแค่นี้ก็พอนะถ้าฝึกแค่นี้ก็ทําได้หรอกพระโสดาอะไรไม่ใช่ยากอะไรนักหนากรรมฐานเนี่ยมีมากมายมหาศาลเพราะจริตนิสัยของคนแตกต่างกันกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งนะเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานเฉพาะตัวเนี่ยไม่มากหรอกคนละนิดเดียวใบไม้กำมือเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องเรียนใบไม้ทั้งป่านะเราคอยดูในใจของเรานี่แหละเวลามีความสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันเวลาเฉยๆให้รู้ทันรู้เฉยๆไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ได้ไปบังคับว่าต้องมีความสุขไม่ใช่ห้ามไม่ให้มีความทุกข์นะแต่ว่าถ้ามีความสุขขึ้นมาก็รู้ความสุขหายไปก็รู้มีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้เฉยๆก็รู้นะแล้วเฉยๆหายไปกลายเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาก็รู้ฝึกแค่นี้แหละแล้วลองทำดูสัก3เดือนนี่ให้3เดือนเนี่ยเป็นประเมินขั้นต่ำนะปกติเดือนเดียวเนี่ยเขาจะภาวนาเป็นแล้วในเวลาสักเดือนนึงนะส่วนใหญ่ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้พวกที่ไปส่งกันบ้านหลวงพ่อทุกวันนี้นะเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรเนี้ยทำได้เต็มไปหมดเลยเขาเริ่มทำได้ตรงไหนเขาเริ่มเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันร่างกายกับจิตใจไม่ใช่สิ่งเดียวกันร่างกายนะเคลื่อนไหวไปจิตเป็นคนรู้สึกเขาเห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตใจก็เป็นคนละอันกันเขาเห็นว่ากิเลสทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายกับจิตใจก็เป็นคนละอันกันเขาเห็นว่าจิตใจเองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเนี่ยเขาเห็นความจริงอย่างนี้นะในเวลาไม่นานหรอกถ้าพวกเราได้เห็นบ้างนะซ้ำแล้วซ้ำอีกใจของเราเป็นคนดูสบายสบายเราจะรู้สึกเลยตัวนี้ไม่ใช่เราแล้วล่ะนะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหมือนเปลือกอะไรอย่างหนึ่งที่เราไปเห็นเข้าที่จิตใจนี่ไปรู้เข้านะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะเห็นว่าสุขทุกข์ก็ไม่ใช่จิตใจไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ผ่านมาเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเรามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเราจะเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะทั้งที่เป็นปรากฏการณ์รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเราเท่านั้นเองเมื่อเราอยู่หน้าบ้านเรานั่งอยู่ในบ้านเรานะเราเห็นที่ถนนหน้าบ้านนะเดี๋ยวคนโน้นเดินมาแล้วเขาก็ไปคนนี้มาแล้วเขาก็ไปเราจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปไม่มีตัวเรานะตัวเราไม่ได้ไปอยู่หน้าบ้านนั่นหรอกตัวเราเป็นคนดูเนี่ยค่อยๆหัดค่อยให้หัดนะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยปัญญาเราพอเราจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกร่างกายนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนคนอื่นนะจิตใจนี้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลนะบรรดาความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตัวเราไม่มีนะจะถึงจุดที่ตัวเราไม่มีเมื่อเป็นพระโสดาบันนี่จะรู้เลยตัวเราไม่มีจริงร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้นะความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกต่างๆไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวะธรรมตามธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นเองนะเนี่ยฝึกไปเรื่อยนะถ้าเราฝึกได้อย่างนี้แล้วก็ต่อไปเวลาแก่เราจะไม่กลุ้มใจเพราะใครมันแก่ร่างกายมันแก่ใช่ไหมแต่ร่างกายไม่ใช่เราเมื่อเราไม่แก่เวลามันเจ็บใครมันเจ็บร่างกายมันเจ็บใช่ไหมร่างกายไม่สบายมันไม่ใช่เราเจ็บนะเพราะร่างกายมันไม่ใช่เราเวลาจะตายร่างกายมันตายนะไม่ใช่เราตายแม้มาเราพ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายได้นะโดยใจเนี่ยไม่เข้าไปวุ่นวายกับมันถึงแก่ก็ไม่กลุ้มใจถึงเจ็บก็ไม่กลุ้มใจถึงจะตายก็ไม่กลุ้มใจมีความสุขมีความสงบอยู่ได้นะถึงเราจะพลัดพรากจากคนที่เรารักอย่างเราอยู่กับพ่อแม่นะอย่างเด็กหน่อยมีพ่อมีแม่นะวันหนึ่งพ่อแม่ตายจากไปนะ จเราเคยเห็นความจริงอยู่แล้วว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปเช่นความสุขมาแล้วไปความทุกข์มาแล้วก็ไปทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปใจมันเห็นความจริงตรงนี้แล้วนะพ่อแม่เราที่เรารักมากเลยตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาพอใจมันเห็นว่าเป็นธรรมดาใจมันยอมรับความจริงได้ใจจะไม่เดือดร้อนเพราะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักบางครั้งเราก็เจอปัญหาชีวิตที่เรานึกไม่ถึงนะเจอปัญหานานาชนิดอย่างเมื่อ2ปีก่อนอยู่น้ำท่วมบ้านเงี้ยนะนึกไม่ถึงเราเกลียดมันไม่อยากให้น้ำท่วมบ้านนะแต่ถ้าเรามาฝึกหัดปฏิบัตินะเราก็รู้ว่าน้ำท่วมมันก็ท่วมชั่วคราวนะถ้าน้ำมันไม่ไปเราก็ไปก็มีเท่านั้นเองนะใจมันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกทุกอย่างมันของชั่วคราวไปหมดเลยนะเนี่ยค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไว้จนใจมันรู้ความจริงใจมันยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวนะวิธีที่ใจมันยอมรับก็คือพามันดูไปด้วยเวลาความสุขมาก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์มาก็เป็นของชั่วคราวความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์มาก็ชั่วคราวเห็นซ้ำเห็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเราก็รู้ว่าเป็นของชั่วคราวความสุขความทุกข์ความดีความไม่ดีนะปัญหาอะไรเกิดขึ้นใจมันรู้ว่าเป็นของชั่วคราวไปหมดถ้าเมื่อไรเราเห็นโลกตามความเป็นจริงว่าโลกนี้เป็นแค่ของชั่วคราวนะเราจะไม่หวั่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะจะแก่จะเจ็บจะตายจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจะประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะจะไม่สมอยากจะไม่หวั่นไหวนะเราจะไม่หวั่นไหวกับเรื่องไร้สาระพวกนี้ชีวิตเราจะมีความเต็มมีความอิ่มขึ้นมานะเราจะมีที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงทุกวันนี้เราไม่มีที่พึ่งที่แท้จริงนะเราได้แต่สวดนะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิท่านจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้ยังไงก็เราไม่มีธรรมะอยู่ในใจของเราถ้าใจของเราเป็นพระสงฆ์เนี่ยเราจะมีที่พึ่งถ้าใจของเรามีธรรมะใจเราจะมีที่พึ่งถ้าใจของเรากลายเป็นพุทธะขึ้นมาใจเราจะมีที่พึ่งนะเราเรียกว่าเราเข้าถึงที่พึ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยที่แท้จริงแล้วเพราะใจเราได้ธรรมะแต่ทุกวันนี้เราก็พูดแต่ปากเปล่าพุทธังสรณังคัจฉามิใครจะมาช่วยเราไม่มีหรอกนะเพราะเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเรานะให้จิตใจกับธรรมะนั้นเข้าถึงกันด้วยการดูความจริงธรรมะเบื้องต้นที่พระโสดาบันเห็นนะคือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาพระโสดาเห็นตรงนี้งั้นเรามาเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกวันหนึ่งเราก็เข้าใจธรรมะของพระโสดาบันแล้วก็เป็นพระโสดาบันนะพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะพระอรหันต์จะเห็นแจ้งในสิ่งซึ่งไม่เกิดไม่ดับคือเห็นแจ้งในพระนิพพานซึ่งไม่ใช่แบบของพวกเราหรอกนะเราต้องฝึกต้องหัดต้องปฏิบัติเอานะเมื่อวันหนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ทุกข์มากคนอื่นทุกข์ปางตายเราทุกข์นิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอพออยู่ได้นะแล้วชีวิตเราจะมั่นคงเราจะมีความมั่นคงในชีวิตนะส่วนชีวิตทางโลกที่ทุกวันนี้ถึงจะร่ำรวยแค่ไหนก็ไม่ได้มั่นคงจริงหรอกนะมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองช่วงนี้พวกเรายังแข็งแรงมีกำลังมีความสู้ความสามารถใช่ไหมเราก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนเราไม่ได้เก่งขนาดนี้คนเก่งกว่าเรามีขึ้นมาใช่ไหมคนรวยกว่าเรามีขึ้นมาคนหากินทำธุรกิจคล่องแคล่วกว่าเรามีเราเริ่มแก่ลงไปสมองเสื่อมเฉื่อยชาสู้เขาไม่ไหวนะเป็นหมาเขี้ยวหักขึ้นมาสักวันหนึ่งจะทำยังไงงั้นต้องมาฝึกตัวเองนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองเราจะทุกข์น้อยๆในขณะที่คนทั้งโลกนี้ทุกข์ปังตายนะต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกไม่หัดไม่ปฏิบัติไม่ลงมือทำเสียแต่วันนี้รอเวลาที่ความทุกข์มาถึงแล้วจะมาคร่ำครวญหลวงพ่อเจ้าขาช่วยหนูด้วยหลวงพ่อก็หลวงพ่อจะปลงอนิจจังให้หลวงพ่อได้แต่ปลงต้องอุเบกขาใครจะช่วยได้ต้องช่วยตัวเองนะพอไหวไหมสรุปนะถือศีล5ไว้อันที่2ถ้าใจเราเป็นสุขคอยรู้ใจเราเป็นทุกข์คอยรู้ใจเราเฉยๆคอยรู้รู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปแทรกแซงมันฝึกแค่นี้แหละนะถ้าฝึกได้แค่นี้นะเพียงนั้นไม่นานเท่าไหร่เราก็จะพบชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเก่านะพอสมควรแก่เวลา45นาทีนะมีถามไหมที่นี่
มีส่งกันบ้าน12คนเจ้าค่ะ
มีเหรอ คนไหนไม่จำเป็นก็อย่าถามเลยนะถามก็ถามย่อๆไม่ต้องถามยาวๆบางคนนะมาเล่าพงศาวดารหลวงพ่อเคยเจอมาถึงก็มาเล่าตอนผมเด็กๆนะครับเป็นอย่างนี้เราก็ตั้งใจฟังคงจะมีปรากฏการณ์ตอนเด็กเอาไม่มีนะเล่าไปจนอายุ20แล้วไปบวชแล้วคงพรรษาแรกคงจะมีอะไรให้ฟังไม่มีพรรษาที่สองครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ยังไม่มีอะไรอีกพรรษาที่สามนะครับผมไปอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ก็ยังไม่มีอะไรสุดท้ายหลวงพ่อทนไม่ไหวตอนนี้ท่านกี่พรรษาโอ้ตั้งเกือบ20พรรษาแล้วเชิญจะมาเล่าอย่างนี้นะเสียเวลาไม่มีประโยชน์กับการปฏิบัติหรอกเอาย่อๆว่ามาใครสนใจคนอื่นรู้สึกไหมเวลาเราสนใจเขาใจเราวิ่งไปที่เขาใช่ไหมเห็นเขาวิ่งไปวิ่งมาอะไรว่าอะไรวะใจเราหนีออกไปข้างนอกเราลืมตัวเราเองเห็นไหมว่าเราพร้อมจะลืมตัวเราเองจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวยามรู้สึกนะใจไหลไปเรารู้เรื่อยๆว่ามา
ครับตอนก่อนนอนจะนั่งสมาธิแล้วก็พอร่างกายมันสงบลงแล้วจิตใจก็จะเห็นมันเคลื่อนที่ไป
อะไรนะยกมาอย่างนี้ยกตั้ง
คือตอนก่อนนอนนี่นั่งสมาธิแล้วพอร่างกายมันสงบลงจิตใจก็จะเห็นมันเคลื่อนที่ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นมีเสียงดังหรืออะไรเนี่ยจะเห็นตรงกลางอก
เออมันจะไหวขึ้น
มันไหวอกไหวตลอดแล้วก็ดูมันไปคราวนี้เนี่ยก็จะทำอย่างนี้เป็นพยายามไม่ให้เป็นประจำ
ได
้ครับแต่ว่าพอในระหว่างวันในช่วงที่มีชีวิตอยู่ในชีวิตปกติเนี่ยมันก็จะเห็นบางครั้งก็จะเห็นว่าสมมติเดินไปห้องน้ำพอดีก็เห็นว่ามันเดินไปเอง
นี่เราเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายมันเดินเอง
คราวนี้ที่ยังขาดอยู่คือมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเป็นสม่ำเสมอ
ทำเท่าที่ทำได้นะแต่ว่าทุกวันทำในรูปแบบเราเห็นความไหวๆขึ้นมาใจเราเป็นคนดูไม่ถลำลงไปเกาะนะดูสบายๆเราจะเห็นเลยตัวเนี้ยถ้ามันปรุงขึ้นมาเนี่ยแล้วสัญญาเข้าไปแปรนะบางทีก็เป็นเรื่องดีบางทีเรื่องไม่ดีบางทีเป็นสุขบางทีเป็นทุกข์นะแต่ทุกอย่างเกิดแล้วดับถ้าเราภาวนาในขั้นหยาบๆเราจะเห็นว่าความสุขผุดขึ้นมากลางหน้าอกเนี่ยความทุกข์ผุดขึ้นมาโลภโกรธหลงผุดขึ้นมาแต่พอถึงขั้นละเอียดเราจะเห็นแค่ความไหวไม่รู้ว่าคืออะไรแค่เห็นสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วสิ่งนั้นดับนั่นน่าดี
ผมเห็นมันไหวแล้วก็แต่รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์คือมันไหวโดยที่แบบอาจจะเป็นเพราะว่าใจอยากจะให้มันนิ่งแต่ผมแล้วก็จะรู้สึกว่ามัน
ตรงที่เห็นมันไหวเนี่ยนะมันจะทุกข์เพราะว่าพอตามองเห็นรูปจิตก็ไหวหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวนะใจคิดจิตก็ไหวเพราะฉะนั้นมันไหวอยู่ทั้งวันไหวอยู่ทั้งคืนเหมือนเราอยู่ท่ามกลางแผ่นดินไหวฮะเต็มไปด้วยความทุกข์นะจะรู้เลยโลกนี้คลอนแคลนตลอดเวลาโลกนี้ไม่มีที่จะหยั่งเท้าแล้วมีความสุขอันนั้นภาวนาอย่างนั้นใช้ได้นะว่าไง
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหลายเดือนที่ผ่านมานี่ไม่ได้ไปหาหลวงพ่อปฏิบัติก็คลอนแคลนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจิตมันลื่นไหลจะมองเห็นแต่ว่ามันก็ไม่บ่อยค่ะบางทีมันปื๊ดไปนี่เราเห็นมันก็เราส่องไฟฉายเงี้ยค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกับเรานี่ไม่มีแรงเลยไม่ทราบว่าตอนนี
้มีหน้าที่ดูนะที่ดูอยู่ตอนนี้ใช้ได้นะ
เจ้าค่ะ
สังเกตไหมว่าใจเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกัน
เจ้าค่ะ
ใจเดี๋ยวนี้เป็นคนดูนะต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรก็เรื่องของร่างกายนะอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นสักว่ารู้สักว่าเห็นได้ดีภาวนาใช้ได้นะ
ทีนี้ช่วงนี้บางทีมันมีเวทนา
เวทนาก็ส่วนเวทนาห้ามไม่ได
้จิตมันยังเหมือนกับยังรับไม่ค่อยได
้รับไม่ได้ให้รู้ว่ารับไม่ได้ไม่ต้องบังคับมันนะเห็นเวทนาเกิดขึ้นใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบหลักของการที่เราจะรู้เท่าทันใจของเรานะอันแรกรู้สภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังปรากฏขึ้นอันที่สองรู้ปฏิกิริยาของจิตต่อสภาวะอันนั้นเช่นความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่ชอบรู้ว่าจิตไม่ชอบนะไม่ใช่ว่าต้องชอบนะไม่ใช่ว่าต้องเป็นกลางไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบ
ดูเหมือนว่าจะเจริญปัญญาไม่ค่อยจะได้
เจริญเป็นแต่ว่าพูดไม่เป็นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ
นมัสการเจ้าค่ะ
จิตเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมนะรู้สึกไหมมันสว่างมันผ่องใสนะความผ่องใสมันฟอกออกมาถึงร่างกายไปส่องกระจกดูมั่งเปล่าเห็นไหมหน้าใสกว่าเก่า
เก่านมัสการหลวงพ่อครับผมได้ฟังซีดีกับหลวงพ่อคืออยากให้หลวงพ่อ
โยมไม่ต้องพนมมือถือไมค์แบบนี้ถือไมค์เอียงๆเนี่ย
อยากให้หลวงพ่อนำแนวทางให้กับผมคือดูกายหรือใจครับ
จะยากอะไรมีร่างกายเขาคอยรู้สึกเอามีจิตใจนะเขาคอยรู้สึกเอาจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตดีจิตร้ายคอยรู้สึกเอาอย่าไปเพ่งนะถ้าเพ่งแล้วมันจะนิ่งนิ่งทื่อๆนะตอนนี้เพ่งแรงไปตื่นเต้นใช่ไหม
ถูกต้องครับ
ตื่นเต้นแล้วเพ่งจ้องไว้ปึ๊กเลยต้องปล่อยนะปล่อยแล้วรู้อย่างที่มันเป็นเออพอปล่อยไม้ไปดีขึ้นทันตาเห็นเลยนั่นแหละภาวนาถูกแล้วไม้นี้อาถรรพ
์กับนมัสการเจ้าค่ะลูกขอถวายการปฏิบัตินะเจ้าค่ะระหว่างวันจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตผู้ดูต่ำลงมาค่ะหรือไม่ก็ลอยอยู่ค่ะในเวลาลูกนั่งสมาธินะคะจะนั่งเวลา1ชั่วโมงค่ะจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตสบายๆนะคะเวลาจิตรวมเหมือนฐานที่ตั้งมั่นแผ่กว้างขวางรู้สึกทุกสิ่งเสมอกันด้วยอนัตตาแผ่ความสุขออกไปอันนี้ลูกปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าคะ
ทำให้ดูสิถอยออกมาสิสังเกตหรือเปล่าว่าตอนที่เราเข้าไปทำสมาธิกับตอนที่เราออกมาเนี่ยจิตมันมีความต่าง
เหมือนแบบพยายามไปรวมอยู่ตรงกลาง
อย่าพยายามสิถ้ารวมให้เขารวมเองนะถ้าพยายามไปรวมเนี่ยบังคับมากไปให้รู้อย่างที่เขาเป็นเขาไม่รวมรู้ว่าเขาไม่รวมนะเขารวมรู้ว่าเขารวมนะสมาธิที่ดีเนี่ยเกิด
ก็คือสมมติว่าเราหายใจไปจิตเป็นคนดูแล้วก็คือ
ต้องดูแบบมีความสุขดูแบบสบายดูแบบผ่อนคลายด้วยนะถ้าดูแบบอย่างนี้ไม่ดีนะเคร่งเครียดไป
ไม่แน่ใจตื่นเต้น
มันตื่นเต้นมันเออร์เรอร์ไป
ปกติจะมีนิสัยนะคะชอบลำคาแล้วก็ไม่ค่อยพอใจค่ะสัปดาห์หนึ่งก็บางทีจะมีชอบเบื่อพอเบื่อก็สงสัยแล้วก็คิดจนโมหะตัวใหญ่ครอบงำจิตค่ะลูกจะทำความสงบเข้ามานะคะอันนี้ควรปรับปรุงอย่างไรหรือเปล่า
คือทำความสงบได้นะแต่ตอนทำความสงบอย่าให้โมหะแทรกนะถ้าเราทำความสงบทำสมาธิแล้วพอออกมาข้างนอกแล้วก็เราเบลอๆนิดหนึ่งนะมัวอยู่นิดหนึ่งแสดงว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยมีโมหะแทรกแล้วละแล้วเพิ่มสติขึ้นนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะเนี่ยเพิ่มความรู้สึกตัวอย่างขนาดนี้อย่ามากกว่านี้นะมากกว่านี้จะแน่นเกินนะส่วนที่นั่งแล้วก็จะเบลอๆไปนิดนึงอย่างนั้นไม่ดีนะสติอ่อนไปเราเพิ่มพลังของสติขึ้นจิตหนีไปคิดหรือยังนะจิตไหลไปคิดเนี่ยเรารู้ทันนะ
ครับกราบนมัสการครับผมไม่ได้ส่งการบ้านมาสัก4ปีแล้วครับตอนครั้งหลังสุดที่ส่งการบ้านนี่ก็คือหลวงพ่อจะบอกว่าผมจะไปทำจิตเคลิ้มอยู่ข้างหน้าเยิ้มๆปัจจุบันก็รู้สึกว่ามันแยกกายกับจิตได้ดีขึ้นแล้วก็รู้เป็นธรรมชาติมากขึ้นเริ่มรู้ว่าถ้ามันแยกกายกับนามเมื่อไหร่นี่ก็จะเกิดการเกิดดับ
คือถ้าแยกรูปนามไม่ได้นะไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นเกิดดับจริงหรอกนะถ้าแยกออกมาก็จะเห็นเกิดดับ
แล้วก็บางครั้งก็จะเห็นความรู้สึกที่เป็นตัวตนขึ้นมาชัดมีผู้รู้กับเห็นตัวตนมาบางทีเห็นกันก็สะดุ้งขึ้นมาทีนึง
ทำไมต้องสะดุ้งด้วยล่ะ
มันไม่เคยเห็นมาก่อนนะพอเห็นรวมก็ตกใจเอ้ยมันมีไอ้ตัวนี้อยู่ด้วย
มีไอ้ของที่นึกไม่ถึงมีอีกเยอะนะเจนมหาบัวเคยเล่าว่าตรงที่เข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งนะท่านบอกว่าโอ้อย่างนี้ก็มีด้วยเหรอมันจะขนาดนั้นนะ
ครับและปัจจุบันไม่ทราบว่าตอนนี้ผมรู้สึกได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็
รู้สึกถูก
เบา
แต่ขณะนี้หลวงพ่อถามนิดนึงขณะนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตถึงฐานไหม
ก็ตอนนี้คงไม่ถึงฐานนะเพราะว่ามันจะคิด
ใช่ๆ
คอยคิดอยู่นะแต่ว่าตอนที่นั่งฟังหลวงพ่อก็รู้สึกว่ามันรู้เบาๆมั่งมีเบลอไปมั่งแล้วก
็อย่างนั้นใช้ได้
คำพูด
ถ้ารู้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่อ่ะนะแล้วก็ถ้าไปตลอดก็ไม่ใช
่
ถ้าไปแล้วรู้ใช้ได้ของคุณผู้หญิงนั่นเพ่งแรงไปนะมันจะอึดอัด ราะฉะนั้นให้เรารู้สบายๆกว่านั้นหน่อยนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวสบายๆอย่าจงใจเอาคุณจงใจแรงไปมันเลยกว้างอยู่นะถ้ารู้ไปสบายๆไม่นานก็จะเห็นนะการที่เราเห็นกายกับใจแยกกันเนี่ยมันมีสองแบบอันหนึ่งแยกเป็นธรรมชาตินะใจเนี่ยจะนุ่มนวลแต่ถ้าตัวนี้แยกจงใจแยกออกมาเนี่ยตัวนี้จะแข็งถ้าตัวนี้แข็งเนี่ยนะไม่จริงนะตัวปลอมเราแกล้งแยกนะต้องให้มันแยกเองตัวนี้จะนุ่มนวล
ครับขณะนี้มันนุ่มนวลบ้างยังครับ
ดีกว่าตะกี
้แล้วก็ต้องปฏิบัติอะไรเพิ่มไม่ให้ปฏิบัติ
ทำให้สม่ำเสมอนะแล้วก็อย่าทิ้งสมาธินะ
คร
ับ ถ้าทิ้งสมาธิเดี๋ยวจิตฟุ้งซ่านไปสมาธิไม่ค่อยพอ
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูไม่เคยส่งกันบ้านหลวงพ่อเลยคุณแม่ให้ฟังซีดีเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นหนูก็ภาวนาทุกวันก็ในรูปแบบก็ประมาณวันละ3ชั่วโมงไม่ต่ำกว่าแล้วก็ประมาณปีนึงแล้วที่ภาวนาตั้งแต่ตื่นนอนยันหลับนอนนะคะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนแล้วก็ทีนี้หนูมีคำถามจะถามหลวงพ่อว่าความอยากที่มันเกิดขึ้นพอเราเห็นเรารู้แล้วมันดับลงตัวนั้นเป็นตัวทุกข์แล้วก็แต่ความอยากบางทีมันเกิดขึ้นที่มันมีน้ำหนักตัวนั้นมันเป็นตัวสมุทัยหรือเปล่าคะ
ถ้ามันผลักดันให้จิตมันกระโดดออกไปตะครุบอารมณ์นะตัวนั้นจะทำหน้าที่ของสมุทัยตัวโลภะมีสองหมวกหมวกหนึ่งเป็นตัวทุกข์หมวกหนึ่งถ้ารุนแรงนะจะผลักดันจิตให้กระโดดไปตะครุบอารมณ์นั่นเป็นตัวสมุทัยตัวทุกข์ให้รู้นะ
แต่ถ้ามันไม่ถึงกับแบบโดดไปตะคุบอารมณ์แต่ว่ามันจะมีน้ำหนักกว่าปกติที่จะมีความอยากเกิดขึ้นระหว่างวันคือมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเรารู้มันก็ดับปั๊บอย่างนั้นนะคะแต่บางทีมันจะมีอยากที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะมีน้ำหนักกว่าไอ้ตัวแรกที่หนูพูดถึง
อารมณ์มันแรงไงนะเป็นอารมณ์มันพอใจในอารมณ์นั้นมากมันแรงนะเพราะงั้นมันจะอยู่มันจะไปแค่รู้นะไม่ใช่ว่าจะไปทำอะไรมันรู้อย่างเท่าเทียมกันใช้ได้นะพอปล่อยไม้เนี่ยไม้ตัวนี้ไม่ดีอ่ะใครจับแล้วผิดธรรมชาติของคุณอ่ะจิตไม่เข้าบ้านนะจิตยังไม่กลับบ้านไม่เข้ามาหายใจสิหายใจแล้วรู้สึกตัวต้องมีอย่างนี้ด้วยเพราะตอนที่เนี่ยมันมักจะแน่นเกิน
อ่ะการนมัสการเจ้าค่ะท่านอาจารย์โยมเคยไปส่งกันบ้านท่านอาจารย์ที่สวนสันติธรรมเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นโยมติดสมถะมากเจ้าค่ะแล้วตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นโยมก็มาฟังซีดีท่านอาจารย์แล้วก็ภาวนารูปแบบของหลวงพ่อเทียนนะเจ้าค่ะแล้วก็ระหว่างวันโยมก็ดูกายดูใจไปเรื่อยๆหัดภาวนาไปเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงที่ตอนนอนน่ะโยมก็จะเห็นร่างกายมันดิ้นไปวิ่นดิ้นมาดูแล้วแบบน่าขยักขยแยงไม่ใช่เราแล้วโยมก็สึกกังเกียจอันนั้นมากแล้วก็
อันนั้นต้องรู้ทันนะว่าใจไม่เป็นกลาง
เจ้าค
่
ะ
ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางไหม
เจ้าค่ะแล้วอย่างภาวนาเดินระหว่างวันพอออกจากนอกรูปแบบเนี่ยโยมก็รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันจะมีจิตแนบแน่นอยู่กับร่างกายนะคะไม่ทราบว่าเพ่งหรือเปล่าแต่ว่าโยมไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็รู้ตัวจะหยิบจะจับ
ทำให้หลวงพ่อดูได้ไหมลุกขึ้นเดินได้ไหมหนูซิ
ตอนนี้คง
นะ
ไม่เป็น
เรานั่งปฏิบัติเราไม่กลัวนะลองดูซิว่าเดินยังไงที่ว่ามันแนบไปนั่งได้ละแนบจริงๆแหละต้องสบายกว่านั้นนะน่าสบายเห็นร่างกายเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนที่เราฝึกอย่างนี้ไม่ใช่ฝึกทำอะไรนะฝึกรู้สึกตัวเนี่ยงั้นต่อไปเวลาอย่างเราเอื้อมมือจะไปหยิบของเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูสบายๆแต่ถ้าแนบอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยจะแนบอย่างนี้ไม่ใช่
มันเพ่งไปหรือเปล่าเจ้าคะ
มันเพ่งไป
เพ่งไป
มันแค่รู้สึกนะมันจะต่างกันแค่รู้สึกแต่ถ้าแนบไปเนี่ยมันจะนิ่งไปจิตเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปจะนิ่งกว่าความเป็นจริงแค่รู้สึกนะหลวงพ่อเทียนถึงใช้คำว่าเขย่าธาตุรู้คือปลุกความรู้สึกตัวขึ้นเท่านั้นเองไม่ใช่ฝึกบังคับตัวเองหรอก
ถ้าเพื่อทำอย่างนั้นมากๆแล้วมันจะติดมากับกายเลยใช่ไหมเจ้าคะไม่ว่าจะทำอะไรกระพริบตาอะไรมันจะรู้ตัวไปหมด
รู้ไงแต่ถ้ารู้ด้วยใจทื่อๆเนี่ยรู้เกินไปนะแข็งไปที่หลวงพ่อบอกคุณเนี่ยว่ามันมีสองอันนะที่มีตัวรู้อยู่ร่างกายเคลื่อนไหวมีตัวรู้อยู่ตัวรู้ตัวนี้สบายๆเป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยถูกถ้าตัวรู้ตัวนี้แข็งไปเนี่ยนะไม่ถูกหรืออย่างอีกอย่างหนึ่งตัวรู้เนี่ยแนบเข้าไปในร่างกายเลยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกหมดเลยอันนี้ผิดเลยล่ะกลายเป็นเพ่งกายนี่มันละเอียดนะการปฏิบัติอย่างบางคนดูท้องพองยุบเนี่ยจิตไปแนบอยู่ที่ท้องอันนี้เพ่งท้องแล้วทำสมถะนะนี่บางคนเห็นท้องพองยุบเนี่ยจิตตั้งไว้แข็งเลยนะอันนี้ตึงเกินไปนะถ้าจิตเป็นแค่คนดูสบายๆจิตนุ่มนวลอ่อนโยนเบาคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานสบายๆรู้สึกเอาม
ันติดสมถะตั้งแต่ต้นหรือเปล่าเจ้าคะพระพยมเคยทำสมถะมานาน
แต่ว่าสมถะลดลงไปแล้วเบาลงไปเยอะนะไม่ติดแรงอย่างแต่ก่อนแล้วล่ะดีสังเกตไหมว่าถ้าเราติดสมถะอยู่นะเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์มันจะนิ่งๆเพราะงั้นการติดสมถะนี่แหละขวางการเดินปัญญา
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
กราบนมัสการครับครั้งสุดท้ายนะครับที่ได้ส่งหลวงพ่อนะครับคือมันขันมันก็กระจายแล้วนะครับแต่ว่าความเป็นกลางมันยังไม่มีเลย มันบังคับไปหมดทุกอย่าง นะครับพอรู้ทันตรงนี้มากเข้ามันเริ่มคลายขึ้นคลายขึ้นแล้วการรู้เริ่มเป็นปกติมากขึ้น อะไรที่กดไว้มันก็ค่อยๆออก
มาเออนะมันร้ายกว่าเก่าไหม
ร้ายครับ
ร้ายนะร้ายมากๆ
แต่เราจะไม่ตามใจมัน
ใช่
เมื่อก่อน
เรารักษาศีลห้าไงนะทางจิตเนี่ยเราไม่บังคับมันนะมันร้ายก็ได้คิดดีก็ได้คิดร้ายก็ได้บางคนมันก็คิดด่าหลวงพ่ออะไรเงี้ยไม่ว่าหรอกนะมันคิดดีก็ได้คิดร้ายก็ได้แต่ไม่ออกมาทางกายทางวาจาแล้วเรารักษาศีลห้าไว้ทางใจจะไม่เก็บกดเราจะมีสติตามรู้มันไปเราเห็นเลยมันทำงานได้เองรู้สึกไหมมันทำงานเอง
ใช่ครับแล้วบางครั้งเนี่ยการที่รู้ข้างในกับรู้ข้างนอกเนี่ยบางครั้งเราจะไม่ค่อยชอบอยากจะรู้ข้างนอกครับแต่บางครั้งมันก็เวลามันออกไปข้างนอกมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าไม่ชอบใจค่อนข้างมาก
ให้รู้ทันตรงที่ชอบกับไม่ชอบนะที่หลวงพ่อบอกอันแรกรู้สภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏอยู่อันที่สองรู้เท่าทันจิตใจของเราเอง
แสดงว่าไม่ว่าเราจะรู้ภายนอกหรือภายในเนี่ยกลับมารู้ทันที่ใจเรา
ก็รู้ทันใจออกข้างนอกแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเข้ามาอยู่ข้างในรู้ว่าชอบชอบก็รู้ว่าชอบนะต้องอย่างนั้นนะสุดท้ายเป็นกลางเป็นกลางก็คือไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในนะเสมอกันนะใจเป็นกลาง
ขอบพระคุณมากครับ
กราบนมัสการขอโอกาสครับผมฝึกปฏิบัตินะครับผมแต่คือถ้าลองนั่งสมาธิเป็นคนรู้สึกว่าเป็นคนที่นั่งสมาธิไม่ได้ก็เลยจะมาฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วก็คือในแต่ละวันก็คือพยายามบางครั้งก็ระลึกพุทโธไว้นะครับแล้วก็บางครั้งเผลอไปแล้วจังหวะที่ระลึกรู้สึกตัวเข้ามาได้คือจะแยกว่ามีผู้รู้ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอันนี้นี่คือ
มันจงใจไหม
ไม่
เออถ้าไม่จงใจใช้ได้เลยนะถูกต้อง
ครับแต่ว่ามันจะไม่ถี่นะครับยังไม่ถี่อ่ะครับผมก็ยัง
ก็ฝึกไปสิหน่อยมันก็บ่อยขึ้น
แต่นี้คือในขั้นนี้คือยังไม่ใช่ขั้นที่เจริญปัญญาครับยังเป็น
เจริญปัญญาได้หมายถึงว่าจิตมันถอยตัวออกมาเป็นคนดูนะแล้วมันรู้สึกเลยว่าร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เรามีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปนะนั่นมันเดินปัญญาแต่อย่ากังวลนะถ้าแยกขันได้มันก็เดินปัญญาแล้วละเริ่มเดินปัญญาแต่ยังไม่ถึงวิปัสสนาตัววิปัสสนามันจะเห็นตัวนี้แหละสดสดร้อนๆที่เกิดขึ้นดับลงต่อหน้าต่อตาให้ดูเลยเกิดแล้วก็ดับไปดับไป
อย่างบางครั้งโกรธแล้วก็ความพอเห็นความโกรธแล้วดับอันนั้น
เอออย่างนั้นนะถูกต้องนะใช้ได้นะ
แล้วคือไม่แน่ใจว่าในการปฏิบัติคืออย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบว่าแบบเหมือนการทำนาแต่ละปีคือเริ่มนับหนึ่งตลอดอย่างเงี้ยแต่บางครั้งก็สงสัยไม่ได้ว่าเราปฏิบัติไปแล้วยังย่ำอยู่ที่เดิมมีความก้าวหน้าบ้างไหมหรือยังบางครั้งนอนก็ยังฝันอยู่นี่คือมันวัดได้ไหมครับว่าการปฏิบัติของเรา
วัดไม่ได้นะเราวัดเอาตอนตื่นเนี้ยเราเวลาวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติเนี่ยนะเราอย่าวัดรายวันเราต้องวัดรายไตรมาสแบบสภาพัฒน์นะวัดรายวันจะงงไปหมดเลยเพราะว่าดูไม่ออกเลยว่าเจริญหรือเสื่อมมันมั่วซั่วกระทั่งวันเดียวกันยังมั่วเลยเราต้องดูเป็นพีเรียดยาวๆหน่อย3 เดือน 6 เดือนปีหนึ่งอะไรเนี่ยรู้สึกไหมเราเปลี่ยน ไม่ต้องวัดกันอย่างนั้นนะไม่ใช่วัดหลายวันวัดหลายวันวัดไม่ได้เพราะว่าวันนี้เจริญอีกวันหนึ่งเสื่อมก็ได
้คำถามสุดท้ายครับคือณตอนนี้คือการปฏิบัติเป็นยังไงบ้างครับผม
จิตถึงฐานหรือเปล่าขณะนี
้ตอนนี้ก็คิดคำถามอยู่ครับคงไม่ถึงฐาน
จิตไม่ถึงฐานนะถ้าเห็นนะรู้ทันว่าจิตไม่ถึงฐานแล้วใช้ได
้ครับผม
ปัญหาใหญ่ของคฤหัสถ์นะสองตัวอันหนึ่งสมาธิไม่พอคือจิตไม่ตั้งมั่นถึงฐานจริงๆอันที่สองทำไม่ต่อเนื่องทำหยุดถ้าเราแก้ปัญหาจุดอ่อนสองประการนี้ได้นะการเป็นคฤหัสถ์เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติช้ากว่าพระเลยในขั้นต้นๆ นะแต่ขั้นท้ายๆเนี่ยพระได้เปรียบนะพระมีเวลาดูของตัวเองได้ทั้งวันคฤหัสถ์มีเวลาน้อยนะแต่ในขั้นต้นๆโสดาสกทาคาอะไรเนี่ยคฤหัสถ์ไม่ช้ากว่าพระถ้าแก้จุดอ่อนสองข้อนั้นได้อันหนึ่งสมาธิไม่พอจิตไม่ค่อยจะตั้งมั่นจิตหลงแฉลบไปตลอดเวลาฟุ้งซ่านตลอดจิตไม่เข้าฐานอีกอันหนึ่งก็คือไม่ค่อยปฏิบัติให้มันต่อเนื่องทำบ้างหยุดบ้างเว้นวรรคบ่อย
ถ้าอย่างนั้นคือต้องทำในรูปแบบ
ในรูปแบบจะช่วยได้เยอะเลยสมมติในรูปแบบเราทำสมาธิลึกๆไม่เป็นก็ไม่ยากอะไรหัดสวดมนต์ไปเลยอ่ะสวดมนต์นะสวดหลายบทไม่เป็นสวดมันบทเดียวแต่สวดหลายๆจบนะสวดมนต์ไปเรื่อยนะสมมติสวดได้แต่นะโมตัสสะพระคำว่าโตอยู่บทเดียวก็สวดมันบทเดียวนี่แหละสัก15นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยสวดแล้วไม่ใช่สวดเอาความสุขความสงบแต่สวดแล้วคอยรู้ทันใจของเรานะสวดไปเรื่อยใจฟุ้งซ่านรู้ทันสวดไปอีกใจสงบขึ้นมารู้ทันสวดไปแล้วใจมีความสุขรู้ทันวันนี้สวดแล้วหงุดหงิดรู้ทันนะสวดแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะต่อไปสมาธิเราจะได้แก่กล้าขึ้นจิตต้องมีเครื่องอยู่นะถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอยู่กับพุทโธอยู่อะไรก็อยู่ไปนะทำกรรมฐานลึกๆเข้าฌานไม่เป็นไม่สำคัญหรอกพระอรหันต์ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่ทำมาทางฌานด้วยนะกระทั่งในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าเคยแยกแยะพระอรหันต์ให้ฟังบอกว่าพระอรหันต์500องค์นะในบรรดาพระอรหันต์500องค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่ได้วิชา3นะระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วล้างกิเลสได้นี่วิชา3ประการเนี่ยมี60องค์พวกได้วิชา3เนี่ยต้องเล่นฌานแล้วก็มีอีก60องค์ได้อภิญญา6นะหูทิพตาทิพนะรู้วาระจิตคนอื่นอะไรพวกนี้นะพวกนี้มีอีก60องค์จาก500แล้วก็พระอรหันต์ที่ได้อุปโตภาควิมุตติคือได้อรูปฌานด้วยนะมีอีก60องค์รวมแล้วพระอรหันต์ที่เล่นฌานมาก่อนนะมี180จาก500นะพระอรหันต์ส่วนใหญ่ก็คือคนซึ่งทำฌานไม่ได้แบบพวกเรานี่แหละนะแต่ว่าพอท่านเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยท่านจะทำฌานได้นะอัตโนมัติอย่างน้อยได้ปฐมฌานนะ
กราบขอบพระคุณครับ
เพื่อนสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะสวดมนต์แล้วก็รู้ทันจิตไปถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันก็พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตที่เปลี่ยนแปลงไม่บังคับเขาว่ามาก
ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็คือว่าปฏิบัติตามคำสอนหลวงพ่อมาตลอดแล้วก็คิดว่าคำสอนหลวงพ่อค่อนข้างครอบคลุมในการรู้ทุกอย่างนะคะแต่ว่ามีปัญหาว่าเวลาที่จะต้องทำงานที่ต้องคิดต่อเนื่องนานๆและต้องรีบอย่างนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าควรจะวางจิตไว้ยังไงดีเพราะ
สติต้องไปจดจ่อกับงานสมาธิต้องอยู่กับงานปัญญาไปใช้คิดเรื่องงานไม่ใช่เวลาปฏิบัติแต่ว่าถ้าทำไปแล้วเครียดอันนี้รีบรู้ทันว่าเครียดนะทำไปแล้วอยากให้เสร็จเร็วๆรู้ว่าอยากนะเวลาทำงานที่ต้องคิดเนี่ยปฏิบัติไม่ได
้แต่คือรู้สึกว่าพอรู้ตัวมาว่าเครียดก็จะรู้ว่ารู้ว่าตัวเครียดแล้วก็รู้ว่าบังคับไม่ได้ค่ะแต่ว่าบางทีงานมันนานมากเช่นเป็นเดือนรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในอกุศลตลอดไปแล้ว
เราไม่ได้ทำงานตลอดเดือนหรอกนะ อย่างเวลากินข้าวใช่ไหมเวลาเข้าห้องน้ำเวลาอาบน้ำเวลานั่งรถอะไรเงี้ยนะเราไม่ได้ทำงาน24ชั่วโมงหรอกเวลาที่เหลือนะเราก็คอยรู้ทันกายรู้ทันใจไป ถ้าเราทำงานที่ต้องคิดหนักๆต่อเนื่องเนี่ยให้มาดูกายไว้เพื่อจะดูจิตไม่รู้เรื่องนะให้ดูร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเดินนะเห็นร่างกายนั่งอย่างนี้ดูงั้นไปพอมันมีแรงแล้วไม่จะกลับมาดูจิตได้
แล้วก็ขออีกคำถามค่ะหลวงพ่อค คือว่าเคยฟังหลวงพ่อเทศเรื่องของเวลาที่กำลังจะตายเนี่ยค่ะเราให้ตามดูจิตไปคราวนี้ก็พยายามซ้อมตายอยู่บ่อยๆแต่ว่าปกติเนี่ยเวลาที่ก่อนที่จิตจะเริ่มไปคิดเนี่ยจิตจะไปเริ่มคิดจากที่พุทโธก่อนนะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งฝันว่าตัวเองกำลังจะตายแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าจะตายเนี่ยให้ตามดูจิตไปแล้วก็ฝันว่าตัวเองกำลังจะจมน้ำแล้วรถกำลังทับเนี่ยค่ะก็คิดว่าตอนนี้ก็จับที่ลมหายใจไม่ได้เพราะว่าไม่ควรจะหายใจเข้าไปก็เลยพยายามดูตามลงไปว่าเราตัวเองจะตายเป็นยังไงจะเจ็บหรือเปล่าแล้วก็แต่ว่าพอถึงสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะกำลังคิดว่าตัวเองจะตายแล้วเนี่ยก็กลัวแล้วก็ขึ้นมาจากสภาวะนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่า
ก็ใช้ได้นะถ้าอย่างสภาวะอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันรู้ทันใช้ได้เราจะทดสอบตัวเองได้ตอนที่ฝันเนี่ยนะถ้าเราฝันในสิ่งน่ากลัวแล้วสติระลึกขึ้นได้นะอย่างกลัวขึ้นมารู้ว่ากลัวอะไรเงี้ยนะหรือฝันแล้วเกิดกิเลสอะไรสติระลึกได้นะไม่ต้องกลัวตกนรกละนะไม่ต้องกลัวไปอบายเลยนะเพราะว่าเวลาคนจะตายเนี่ยมันจะเกิดนิมิตจะฝันนั่นแหละนะจะเกิดนิมิตเห็นสิ่งที่เคยทำไว้บ้างนะเห็นสิ่งที่จะไปเกิดใหม่บ้างอะไรเงี้ยถ้าเราเคยฝึกจิตฝึกใจไว้ชำนาญ นะพอมันนิมิตถึงสิ่งที่ไม่ดีนะสติระลึกปั๊บขาดเลยนะนรกกักเราไว้ไม่อยู่อบายภูมิขังเราไม่ได้นะจิตที่เป็นกุศลขึ้นมาเราก็ไปที่ดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจนถึงขนาดว่าตอนหลับๆแล้วเวลาฝันร้ายแล้วสติทำงานขึ้นมานะเราไม่ต้องกลัวอบายแล้วนะค่อนข้างปลอดภัยใช้คำว่าค่อนข้างนะยังไม่ 100% ถ้ายังไม่ใช่พระโสดาบัน
นมัสการหลวงพ่อครับก็ส่งกันบ้านหลวงพ่อหลายครั้งก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับ
อะไรนะ
ยังตื่นเต้นเหมือนเดิม
ธรรมดานะใครคุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้น
รู้สึกพอไมค์เข้ามาใกล้ๆมันก็ตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
หลวงพ่อเราสงสารพวกที่จับฉลากแล้วส่งกันบ้านคนสุดท้ายนะเป็นคนที่มีความทุกข์ที่สุดในห้องเลย
ก็เมื่อกี้ตอนฟังหลวงพ่อไปนะครับก็ดูจิตไปด้วยก็รู้สึกเหมือนมันจะลอยบ่อยลอยแล้วก็กลับมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ลอยแล้วก็กลับไปแป๊บหนึ่งแล้วก็รู้สึกนั่งนิ่งๆแล้วมันจะเคลิ้มง่ายก็เลยพยายามขยับตัวบ้าง
ได้เคลื่อนไหวไว้ถ้าสติเราไม่พอนะดูจิตดูใจสติไม่ไหวดูกายเอาร่างกายมาช่วยแต่ต้องดูเป็นนะไปเพ่งร่างกายก็ป่วยการไม่ได้อะไรเท่าไหร่
ยี่มีถามอันนึงครับเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องของการบังคับตัวเองครับคือพอดีผมสนใจเรื่องการฝึกปราณเนี่ยไม่แน่ใจมันเข้าข่ายการบังคับกายบังคับใจป่ะครับ
เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรไม่ใช่ปัญหานะแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะไปมรรคผลนิพพานแล้วก็มาบังคับกายบังคับใจนั่นเป็นปัญหาละแต่ถ้าเราจะฝึกลมปราณให้ร่างกายแข็งแรงฝึกได้ไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได
้อ๋อทีนี้สุดท้ายครับเกิดถ้าสมมติว่าไม่ได้มีโอกาสถามคำถามหลวงพ่ออีกในอนาคตเนี่ยหลวงพ่อมีอะไรอยากจะสอนบ้างไหมครับ
ไปฟังซีดีเอา มีทุกคำตอบเลย
ขอบคุณครับ
ค่ะวันนี้เราก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ส่งกันบ้านกันอย่างเต็มอิ่มแล้วนะ
หลวงพ่อถามพวกเรารู้สึกไหมว่าจิตมีความสุขจำนวนมากเลยใครรู้สึกว่าจิตมีความสุขบ้างเอามือลงนะแล้วดูซิความสุขเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมเริ่มหดตัวแล้วเนี่ยหัดดูนะดูอย่างนี้แหละดูมันทำงานไปอย่างนี้แหละอย่างนี้ถ้าไปดูบ่อยๆนะจิตมีความสุขก็รู้ก็จะเห็นว่าสุขเกิดแล้วก็ดับจิตมีความทุกข์ก็รู้ถ้ารู้อย่างเป็นกลางจริงๆนะก็ดับเหมือนกันงั้นคอยรู้ไปจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้หัดรู้บ่อยๆนะมรรคผลนิพพานจะไปไหนเสียเชิญรัก
ค่ะวันนี้เราก็ได้ฟังธรรมนะคะแล้วก็ส่งกันบ้านกันอย่างเต็มอิ่มแล้วค่ะในนามของกลุ่มธรรมทานและญาติธรรมทุกท่านนะคะขอกราบขอบคุณพระอาจารย์ประโมทประโมทโชเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตาเดินทางมาถึงกลางเมืองมาให้ธรรมะอันมีค่ายิ่งกับทุกๆคนในวันนี้นะคะพวกเราจะนำธรรมะที่ท่านสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันยุ่งเหยิงในเมืองใหญ่ค่ะเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นไทยจากกิเลสออกจากทุกข์ให้ได้ตามทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาจารย์ได้นำไปดีแล้วค่ะ ในโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญคุณนภาสีตันทุวนิตนะคะคุณสมชายบุญสุขค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่มธรรมทานและทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ถวายผ้าไตรและปัจจัยบูชาธรรมแด่พระอาจารย์นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้กล่าวคำถวายทานโดยตั้งจิตเหมือนได้ถวายด้วยตนเองนะคะค่ะขอให้ทุกท่านกล่าวคำถวายทานนะคะโดยตั้งจิตเสมือนได้ถวายด้วยตนเองนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทประโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลัง
เชิญเรียนเชิญหลวงพ่อกราบสรุปสักนิดก็ได้ค่ะ
เอาเหรอเอามีแถมอีกเนาะ เราต้องมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะอย่าให้จิตใจเราล่องลอยหนีไปตลอดเวลาเรารักตัวเราเองมากที่สุดนะแต่เราปล่อยตัวเราทิ้งตลอดเวลาเราลืมกายลืมใจของเราเองเรื่อยๆนะเพราะเราพยายามมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไหมมีสติร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกการที่เราคอยมีสติอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเรามีอายุตั้งร้อยปีนะแต่ไม่มีสตินะไม่มีคุณค่าอะไรหรอกแต่คนที่มันมีสติอยู่นะรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่เจริญสติอยู่แม้แต่ราตรีเดียวคืนเดียวนะก็มีชีวิตที่น่าชมเชยแล้วถ้าเราต้องการได้รับคำชมเชยในมาตรฐานของพระพุทธเจ้าเราพยายามมีสติไว้นะพระพุทธเจ้าชมเรานะแต่ถ้าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามกิเลสเลยท่านไม่ชมหรอกคนที่พระพุทธเจ้าชมเนี่ยเป็นสิริมงคลกับตัวเองอย่างยิ่งเลยนะสรุปเท่านี้ก็พอมั้งนะ
สาธุค่ะ